Избори 2020.
Sada je 10 časova i 5 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. U skladu sa pravilnikom o praćenju predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2020. godine, termin od 10 do 12 časova određen je za predstavljanje izbornih programa i izbornih aktivnosti podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista koje je proglasila Republička izborna komisija. U prvom današnjem terminu predstavit će vam se izborna lista Metla. U studiju je član predsjedništva pokreta Metla Miloš Jovanović. Dobar dan.
Dobar dan.
I za početak da nam najprije kažete ko čini ovaj pokret i šta je suština vašeg programa.
Da, Metla 2020, to je puno ime. Pa pokret čini nekoliko, odnosno jedna stranka, Demokratska stranka Srbije, i da ne kažem ovaj novi DSS koji smo počeli da gradimo pre već ima 2-3 godine, nekoliko istaknutih pojedinaca, među njima Novica Antić koji je predsjednik vojnog sindikata, veliki broj grupa građana, neki od njih su izlazili na izbore poput starosedalaca u Kraljevu, Ivan Matović koji je izuzetan čovjek. Mislim da je jako dobar resurs za Srbiju, da će tek pokazati sve svoje kvalitete. I on je okupio veliki broj ljudi u Kraljevu i kažem i malo šire, ne samo u Kraljevu. Tu je i tim za život Zlate Đerić, tu je treći put Vlade Todorovića, dakle ima zaista puno sveta, veliki broj, kažem, nevladnih, odnosno pokreta, odnosno udruženja građana, da budem sasvim precizan, koji su prepoznali u onome za što se mi borimo prave ideje. I e sad, pitate me šta je ideja, odnosno kako smo došli do toga. Znate, toliko se, nažalost, moram to tako da kažem, toliko se na neki način velikom broju građana ogadila politika, politička scena, da i dan danas mnogi od njih imaju određenu rezervu da budu formalno članovi političkih stranaka, pa smo onda došli na tu ideju da prosto, znate, ne možete da se odreknete dobrih ljudi, ne treba da se odrećemo dobrih ljudi koji mogu da doprinesu boljitku ove zemlje, i onda smo odlučili da se udružimo u jedan širi pokret. To je pokret Metla 2020. Zašto Metla? Zato što nema boljeg simbola danas onog što je potrebno uraditi u Srbiji, a to je počistiti niz negativnih pojava, o tome ćemo razgovarati, i konačno napraviti red. Jer ljudi odavde, ono što im najviše smeta i ono što ja razgovaram, ne samo kao neko ko se bavi javnim poslom i ko ide po terenu, nego čak i na mom poslu, ja sam docent na pravnom fakultetu, kad razgovaram sa svojim studentima, ono što ljudima najviše smeta, i starima, naročito mlađim, to je ta neka vrsta besperspektivnosti, neka vrsta nepravde, neka vrsta neuređenosti naše države, kojih tera nezavisno od ekonomske situacije, ekonomskih prilika, da potraže svoju budućnost ili barem da gledaju gde mogu da naprave za sebe bolju budućnost, a uglavnom to vide van granica naše zemlje, što je poražavajuće. Naša demografija je dovoljno slaba da ne možemo sebi da dozvolimo luksuz dodatnog odliva mladih ljudi, a i ne samo mladih, nego i sredovečnih, u inostranstvu.
A u tom smislu, možda da predstavite za početak vaš ekonomski program, način na koji biste vi rešavali ekonomske izazove u zemlji.
Ajde, vrlo rado ću vam predstaviti ekonomski program koji je vrlo opsežan i zasniva se zapravo na ideji reindustrializacije zemlje, zato što, znate, ta mantra iz 90. godina o malim i srednjim preduzećima je samo relativno tačna. Kad kažem samo relativno tačna, zato što, naravno, mala i srednje preduzeće su vrlo važno, znači ne tkivo jedne ekonomije, ali to tkivo ne može da opstane ako se ne nadoveže na neka čvorišta koja su mnogo jača, koja su industrijske prirode. Dakle, imate vi u velikim zemljama niz malih i srednjih preduzeća, ali imate jednu ozbiljnu ekonomiju, da li to nuklearna energija u Francuskoj, telekomunikacije, avioindustrija, automobilska industrija u Nemačkoj i u Francuskoj, hoću da vam kažem, bez tih velikih čvorišta nema malih i srednjih preduzeća, dakle to je nešto što je obavezno. Ali vratit ću se na politiku reindustrializacije, imamo tačno definisane niše koje bismo hteli da favorizujemo. Međutim, ono što je ključ našeg programa i što je naša osnovna ideja, a pritom ne treba biti mnogo pametan pa doći do toga, to je da to je zapravo konstatacija da nijednu javnu politiku, ticala se ona ekonomije, reindustrializacije, zaštite životne sredine, politike u oblasti kulture, socijalne zaštite i da ne nabram dalje, ne možete efikasno da sprovedete dok ne ubijete nešto što je kod nas poprimilo razmere pošasti. Mislim da to ubija Srbija, to je ta partijska država. To je činjenica da danas bez partijske knjižice slabo šta možete da uradite. To je činjenica da je partijska knjižica najvažniji dokument u zemlji, kudi kamo važniji od diplome, prave diplome, kudi kamo važniji od studentskog indeksa i ocena koje se nalaze u tom indeksu, kudi kamo važniji od radne knjižice. Danas je, nažalost, i to se nešto malo manje vidi u Beogradu kao centru, kao prestonici ove zemlje, ali se mnogo više vidi kako izađete iz Beograda. Dakle, ta stranačka partijska knjižica je često uslov da dobijete radnu knjižicu, a neretko uslovi da ostanete na poslu kada ste zaposleni u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, na lokalu, i da nabram dalje. I imate jednu situaciju koja je zaista takva da stranke, stranka na vlasti, po definiciji, guši sopstvenu zemlju. samo u Srbiji pričamo o stranačkim vojskama, o stranačkim mašinerijama. Kako pobeći iz te situacije, odnosno kako ubiti tu snagu stranaka koja, kažem, kancerogena za zemlju, tako što se mora promeniti izborni sistem. Sad ja bih rado, mi ćemo pričati o programima kao da se nalazimo u normalnoj zemlji. Poreska politika, ekonomska politika, spoljna politika, unutrašnja politika. Ali to bi bilo, neću ja kažem smešno, ali bi bilo neumesno ili neprimjereno s obzirom na sistemsku grešku koja se nalazi u našem političkom životu, to je taj proporcionalni integralni sistem koji čini na kraju da stranke funkcionišu kao, kažem, homogene, male, kompaktne vojske koje na neki način kabadahijski okupiraju sopstvenu zemlju. Ponavljam, kako se to menja promjenom izbornog sistema, mi smo pokreti, to je možda nije jedina prednost, ali jedna od najznačajnijih, jer u promišljenju situacije smo došli do tog zaključka koji, kažem, prilično banalan, ali ga niko ne izvodi, a to je da ovdje mnogo više od promjene vlasti potrebna sistemska promjena. Vraćam se na meru koju treba preduzeti, treba promijeniti izborni sistem, treba konačno omogućiti građanima da glasaju za svoje predstavnike od lokala do centralnog nivoa, dakle da glasaju za svoje odbornike u lokalnim skupštinama, da glasaju za svoje gradonačelnike, da glasaju za svoje narodne poslanike po imenu i prezimenu. Dakle, svi ćemo mi biti i dalje stranačku, ćemo neku pripadnost imati i nadam se, mada je to danas manji slučaj i u svetu pa i kod nas, ali nadam se da ćemo svi braniti neku ideologiju. Ali pored toga što ćemo biti stranački ljudi, mi ćemo naš mandat dugovati i sopstvenom ugledu, sopstvenom imenu i sopstvenom prezimenu. I to menja sve. I to ljudi moraju da znaju, većina njih to ih shvata, ali prvo menja činjenicu da će građani se osjećati mnogo uticajnijim i bit će mnogo odgovorniji jer će znati koga šalju u Narodnu skupštinu, koja će zaista postati narodna, a ne stranačka kakva je danas. Pa će te iste ljude moći da pitaju za zdravlje, da ih pozovu na odgovornost i da ih eventualno ne izglasaju za sljedeći mandat. To je prva stvar. Druga stvar, sami ti kandidati će biti kud i kamo kvalitetniji. Mislim, da se ne lažemo, ja ne volim jer onda to ispada da sebe nešto dižemo, ali svi ćemo se složiti s konstatacijom da je osoblje, politički personal u Srbiji prilično, ajde kako to da kažem, da ostanem pristojan, oskudnog moralnog i oskudnog intelektualnog kvaliteta. Zato što je jedno kad vi treba da se dodvorite šefu stranke i da budete nekom prolaznom mjestu na nekoj listi, a drugo je kada vi kao član neke stranke morate na svoje ime i prezime da izađete pred 10, 20 ili 30 hiljada birača u svojoj izbornoj jedinici i da se predstavite. Dakle, možda nećemo nužno imati moralnije ljude, ali ćemo svakako imati sposobnije i intelektualno kvalitetnije ljude. Treća stvar, ovo mi dozvolite, ovo je srž, ovo je najvažnije što govorim sada. Za Srbiju, ne za nas, nego za Srbiju i za nas kao njene građane. Treća stvar, kada ljudi budu dugovali svoj mandat koliko svoj ideologiji i stranačkoj pripadnosti, toliko, ako ne i više, sopstvenom ugledu, imenu i prezimenu, više neće biti te vojničke hijerarhije u strankama kakva danas postoji. Više se neće desiti da vam neki šef stranke kaže sad morate štrajkujete glađu zato što je neko iz opozicije došlo do te sumanete ideje da štrajkuje glađu. Više neće biti glasanja na zvonce, dakle ljudi će imati svoj mozak i svoj legitimitet. Hoću vam kažem, time se razbija hijerarhija stranaka, time se gubi kompaktnost stranaka, time se njihova snaga biće razuđena. A to, i to je pod četiri, sve to ima za posljedicu da stranke u Srbiji više neće imati snagu da vrše taj prekomerni uticaj na sve institucije, na pravosuđe, na medije, znamo svi da to postoji, na zapošljavanje u javnom sektoru. Pobogu, ljudi, stranke političke ne služe da zapošljavaju svoje ljude kako bi posle njih tražili kapilarne glasove ili odlazak na miting ili da tapšu svojim predsjednicima ili šta ti ja znam. Ne služe tome stranke. Da budem sasvim jasan, stranke moraju da postoje. Ja sam predsjednik jedne parlamentarne stranke. Stranke su ustavna kategorija i ne samo u Srbiji, u mnogim zemljama, demokratima su one ustavne kategorije, dakle pišu, zapisane su u Ustavu. Ali ako moraju da postoje, a moraju, ne smeju da funkcionišu na način na koji funkcionišu u Srbiji. To je apsolutno neprihvatljivo. Da, to je ta partitokratija, kako se kaže, to su Italijani, mi smo govorili partajstvo ili partijašenje. E pa kad to ubijemo, onda ćemo konačno moći svaku javnu politiku efikasno da sprovedemo. I sad ako mi dozvolite, vidim da ste imali
samo
neko pitanje.
Samo izvolite vaši termin.
Ja volim da razgovaramo, prosto razgovor.
Htela sam, pošto jedna od vaših važnih stavki u vašem programu, a više puta ste govorili o odnosu lokala i centrale i državne vlasti, upravo je decentralizacija i, kako vi kažete, demetropolizacija.
Da, debeogradizacija.
Pa više o tome ako možete.
Mogu, zato što znači imamo tri prioriteta. Glavna, naravno, ekonomija, uvijek tu prisutna, poljoprivreda, nas ćemo stići o tome nešto kažem. Dakle, prvi prioritet je da se ubije partijska država. To je preduslov za sve ostalo. Drugi, ozbiljna borba protiv korupcije. Imamo vrlo konkretne mere za borbu protiv korupcije. I ajde krenemo od tog trećeg koji ste postavili pitanje, trećeg prioriteta koji se tiče debeogradizacije. Ja sam Beograđanin, ali ja mislim da nije dobro da sva Srbija bude Beograd ili da Beograd bude sva Srbija. Nije dobro ni za srpsku prestonicu, nije dobro ni za ostatak Srbije. Mi smo prilično centralizowana država, ako izuzmemo postojanje autonomnih pokrajina. Dakle, naš nivo, ja predajem i ustavno pravo, pa ili sam predavao nekada, pa znam dosta o tome, naravno, mi smo prilično i dosta, čak smo centralizovanija država od jedne Francuske koja inače važi u praksi ustavno pravne kao centralizovana država. Znači, mi između opštine i republike nemamo ništa, kažem, izuzev postojanja autonomnih pokrajina, to je drugi problem. Mi moramo nekako da oživimo Srbiju po dubini. Naše opštine imaju određen broj nadležnosti koje nisu zanemarljive, ali oni nemaju kapaciteta, niti imaju kritičnu masu da te nadležnosti sprovedu u delu, odnosno se njima ozbiljnije bave. Kad kažem nemaju kritičnu masu, mislim na njihovu teritoriju, mislim na njihovu demografiju, mislim na njihovu infrastrukturu i mislim ostalo na njihove resurse. Znači, onda imate dve opcije i mi to nismo do kraja definisali, jer neke stvari ipak morate da imate ekspertizu sopstvenog ministarstva, ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, da biste do kraja našli koji je modalitet najbolji. Ali dva su modela u opciji u našem programu. Ili regionalizacija, ekonomske i upravne prirode, nikako političke. Svaka decentralizacija, kada je pokret metla 2020 u pitanju, će ići uz jačanje državnog jedinstva preko okruga i jačanje nadležnosti načelnika okruga. Ali da se vratim sad na decentralizaciju. Dakle, ili pravimo jedan ešalon između lokalne samouprave i republike, to bi bila neka ekonomska regija sa određenim nadležnostima koje se tiču industrije, koje se tiču prostornog planiranja, koje se tiču ekonomskog uređenja itd. Ili imate drugi modalitet koji je meni dalji, ja sam pre za ovaj prvi koji sam pomenuo, a to je da omogućite opštinama da se sabiraju, da se udružuju i da neke nadležnosti sprovode zajednički. Nadležnosti u oblasti sporta, treba olimpijski bazen negde. Nema ih puno po Srbiji. Znate, fizička kultura je jako važna za naš narod. U oblasti kulture, bioskopi, pozorišta, kad idete po Srbiji, verujte, to je vrlo, vrlo mršavo i to je eufemizam koji sada koristim. Dakle, ti centri kulture, to je oronulo. Mislim, mi često imamo tribine po takvim zgradama. Dakle, taj život je zamor u svakom pogledu. Ekonomija, naravno. Hoću vam kažem, jedna ili druga opcija, ali svakako kroz mere decentralizacije i mere delokalizacije, te su simboličke prirode, ali nisu manje važne. Dakle, neke institucije mislim da treba izmestiti iz Beograda. Znate da je bila priča nekada da se Ustavni sud ode u Sremske Karlovce. Mislim da to nije loša ideja. Vojna akademija bi po mom skromnom sudu, a ja znam dosta o tome i znam mnogo oficira, bi mogla da se izmesti iz Beograda u Niš. Mislim da je dobro da se udalji malo od stranih ambasada, mislim da je dobro da se približi malo Kosovu i Metohiji, mislim da je dobro da bude uz komandu kopnene vojske koja se nalazi u Nišu. Znači, to su samo neki od ideja, imamo dosta primjera te vrste. Dakle, to nema značaj praktičan toliki koliko ima simbolički. Ima malo i praktičnog značaja. Neke ćete ljude izmestiti, neke porodice, neku ekonomsku aktivnost ćete podići. Ali hoću vam kažem, simbolički značaj je tu možda i veći. Dakle, decentralizacija ili ti debeogradizacija je apsolutno važna. I vraćam se na ovaj drugi prioritet, korupcija. Da se ne lažemo ni tu. Kao što znamo da stranačka knjižica danas u Srbiji otvara mnoga vrata. I verujte, to boli ljude. Boli više nego ekonomska situacija, jer je to nepravda. Znate, kad znate da će vaše dete koje je pošteno studiralo imati manje šanse za bolji život od nekog stranačkog aparačika koji je kupio diplomu, a pošto u stranci će obezbediti bolji život za sebi i za neko svoje potomstvo. I to su strašne nepravde i za decu i za roditelje. Ja to gledam. E sad, isto tako znamo da je korupcija užasno rasprostranjena. Mi imamo tu tri mere konkretne. A pritom, osim suzbijanja korupcije, mi se tom korupcijom moramo pozabaviti, jer nećete vratiti solidarnost u narodu ako se s tim ne izborite. Nećete vratiti u žižu interesovanja i uopšte osjeća opšti interes i javno dobro. To su jako značajni pojmovi za svaku političku zajednicu. Da se vratim na konkretne mere. Za ovu visoku korupciju hoćemo da usvojimo ozbiljan zakon o poreklu imovine. I sad reći ćete, svi to obećavaju. Da, s tim što ga ne sprovode, vjerojatno s razlogom. Dugo su u politici. Verujte, kad bi krenuli da češljamo sve njih, mislim da ne bi bilo mnogo njih na političkoj sceni koji bi izašli beli iz tog našeg češenja. Ja radim na fakultetu, tu primam platu, sve što imam u životu mogu da opravdam bez ikakvog problema. Svi ljudi koji su u pokretu imaju neke karijere van politike, ne zarađuju od politike, tako da mi taj prvi problem već nemamo. Znači, sprovesti zakon o poreklu imovine koji će se ticati svih nosioca javnih funkcija od 90. godine na ovamo, retroaktivnost Ustav dozvoljava kad je od opšteg interesa, a neće se ticati svih građana kao što je to u ovom zakonu koji je usvojen, zato što nisu svi građani ojadili Srbiju, nego samo oni koji su bili nepošteni i koji su bili imali mogućnost na javnim funkcijama da to urade. Znači, ministri, predsjednici vlada, direktori javnih preduzeća, narodni poslanici, odbornici, predsjednici opština, zamjenici predsjednika opština, direktori javnih komunalnih preduzeća, napravi se opseg. To je 30, 40, 50 hiljada ljudi, koliko god. Napravi se specijalno tužilaštvo i onda se radi polagano, strpljivo i temeljito, i koliko god da traje, ta pravda mora da se istera. Za ovu manju korupciju ili nižu korupciju, dve stvari. Znate, nije srpski narod ni lošiji ni bolji od nekih drugih naroda. Imamo slavniju istoriju, umemo da budemo hrabriji, ali ajde ne kažemo da smo najbolji na svetu, ali svakako nismo najgori. svi narodi koji su se uredili po tom pitanju, gdje ima manje korupcije, nije zato što su nešto moralno čisti od nas, nego zato što je represija bila veća. Vi se korupcijom bavite i borite tako što pojačavate represiju, mi ćemo pojačati i pooštriti kaznenu politiku. Ne nužno povećanje minimalnih kazni, ali nužno promjenom, izmenama i dopunama krivičnog zakonika, jer i to ljudi moraju da znaju. Naš krivični zakonik dozvoljava da se za dela korupcije izriču mere ispod zakonskog minimuma ako postoji osnov za umanjenje kazne. Mi ćemo tu mogućnost ukinuti. Ako minimum 2 godine, bit će 2 godine. Ako minimum 6 mjeseci do 5 godina, bit će 6 mjeseci. Ne može uslovno, ne može bez zatvora. Dakle, tu mogućnost ćemo ukinuti. I treća stvar, vrlo konkretna mera, institut agenta provokatora ili ti prikrivenog islednika ćemo generalizovati, on za sada postoji u našem krivičnom pravu za organizovani kriminal, mi ćemo ga proširiti na dela korupcije. Šta je agent provokator? To je ovlašćeno lice koje može posebnim dokaznim radnjama da iznudi delo korupcije. Kratak, evo primjer banalan. Ovlašćeno lice neki investitor koji dođe u gradski sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo i ponudi mito. A to je ovlašćeno lice koje radi za državu. Može biti policajac, može biti ovlašćeno lice. Ako prihvati službenik mito, odmah se procesuira. Odmah na licu mjesta, to važi i za policajce, mada policajci i lekari, uglavnom ljudi rade dobro svoj posao, uvijek imate crne ovce. E tako se i profesori na fakultetu, važi za sve koji su u javnoj službi. Tako se ozbiljno bori sa korupcijom i to ćemo uraditi svakako.
Ipak vi, ako dozvolite, pošto nemate, imate još 5 minuta do kraja vašeg termina, da nam kažete stav vašeg pokreta u vezi sa kako se najavljuje privođenjem kraju pregovora i nekakvog traženja rješenja za Kosovo i Metohiju i odnosa Beograda i Prištine.
Nema tu privođenja kraju, ja ne vjerujem u to da će se nešto ubrzati. Mislim da je to nemoguće. Prvo, može Aleksandar Vučić da ponovi u 300.000 emisija kako je razgraničenje dobra stvar. Ja mislim da ovaj narod shvata da to ne može da bude dobra stvar. Ljudi znaju da je bilo kakvo odricanje od Kosova i Metohije, ponavljam, bilo kakvo kroz razgraničenje ili čistom predajom ili bilo kakvo priznavanje secesije Kosova i Metohije pogubno za sve nas. I to znaju zato što, i sad nije ovo moja neka politička ideja, to jeste moja politička ideja, moje intimno ubeđenje, ali zasnovano na objektivnim činjenicama. Priznajte secesiju Kosova danas, vi sutra možete, i to stalno ponavljam, sutra možete pola sopstvene kulture da bacite u đubre, u kontejner. Vi ne možete čitati sutra dan od priznavanja secesije ni Gorski vjenac, ni Milana Rakića na Gazimestanu, ni srpsku epsku poeziju, ne možete gledati sliku Nadežde Petrović Gračanica, ništa. Mi identitet svoj poništavamo. Na stranu što obesmišljamo sve žrtve od kneza Lazara, svetog kneza Lazara do Paštrika i boraca iz 99. godine. Mislim, to je za mene nepojmljivo i nemoguće uraditi. Ali ajde, ako mi neko kaže...
Šta je predlog?
Sad ću vam reći. Čak i da mi neko kaže u 21. veku je to manje važno za one koji smatruju da je samo pun frižider jedina stvar. Važan je pun frižider svakom od nas. Ali da je jedina stvar, mislim da nije. Ali ajde da budemo i u toj ravni, u toj argumentaciji. Priznajte Kosovo sutra, preko sutra se otvara pitanje Velike Albanije, destabilizacija Makedonije, Severne, Crne Gore, povratno Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i vi umjesto se bavimo uređenjem države, reindustrializacijom, kulturom, prosvetnom, putevima, bavit ćemo se sukobima i geopolitikom. Šta je rješenje? Imate pravni okvir koji je jasan. Ustav Republike Srbije, rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u tim okvirima se pregovara. Ako Albanci hoće, sjajno, ako neće, nećemo ni mi nešto. Znate, to kad mi kažu Albanci neće, pa valjda imam i ja pravo nešto da neću. I ako je tako, možete u nekim tehničkim stvarima da razgovarate. Istovremeno, radite na terenu. Jačate srpski korpus na Kosovu i Metohiji ekonomski i garantujete njihovu bezbednost. To mora obavezno i to bez ikakvog blefa. I konačno, raditi na međunarodnoj areni ono što radi Ivica Dačić, s tim što on to radi taktički, a ne strateški. On to radi da bi pojačao pregovaračku poziciju Srbije za predaju, a mi bismo to radili strateški, to bi bio cilj sam po sebi. Šta je bitno u toj priči? Da je Ivica Dačić pokazao da je to moguće. Da je moguće povući priznanje secesije Kosova i Metohije. I to vam govori da je sad stvar otvorena. I za kraj, međunarodne okolnosti nikada nisu povoljnije bile za Srbiju od 90. godine i pada Berlinskog zida nego danas, sa tendencijom daljeg poboljšanja. Nikada nije bilo veće ravnoteže i bit će sve više. U takvim okolnostima ne žurite nigde. Izraelci ne žure, Palestinci ne žure, Turci na Kipru ne žure kao ni Grci. Dakle, to je stvar koja će trajati. Na nama je da znamo šta hoćemo, na nama da znamo da je to naše, na nama je da radimo na terenu i međunarodnom i unutrašnjem, na nama je da slabimo i albansku komponentu. Što ne bismo imali naše nevladine organizacije, naše novinare, i da ne nabram dalje, nije ni sve za javnost.
I ostaje još minut vašeg termina za predstavljanje. Da li imate završnu poruku za birače kojima se obraćate?
Pa imam, dakle, nismo stigli, naravno, to je takav je format i nije kritika prema vama, tako i mora mnogo listi i o ekonomiji da pričamo, kažem, vrlo važna politika reindustrializacije, IT sektor i namenska industrija na prvom mestu, ovde još neke stvari, jer tu imamo komparativne prednosti, napravit ćemo formirati razvojnu banku ozbiljnu koja će biti van domašaja politikanske politike, a će pratiti državnu politiku reindustrializacije. E sad poruka. Ja mislim da su, znam, bila je priča o bojkotu i ljudi su onako prosto malo izbunjeni, konfuzni, ali ja mislim da je građanska dužnost izaći na izbore. Što se nas tiče, dakle, sa liste Pokreta Metla 2020, na broju 9 smo, nismo došli da se igramo, ja sam došao da tražim odgovornost, ne bežimo od toga, dakle, ne plašim se odgovornosti, hoćemo da je preuzmemo, imamo jasan plan, jasan program i hoćemo da Srbija sija, uveren sam da to može, uveren sam da to zaslužimo kao narod i nacija i hoću i lično i kao pokret da učestvujemo u boljitku za ovu zemlju.
Najlepše hvala. Svoj izborni program predstavio je Pokret Metla 2020 i član predsjedništva pokreta Miloš Jovanović. Slušate Radio Beograd 1. Za 5 minuta na redu je novi termin za predstavljanje izbornih lista.
Izbori 2020.